29 sentyabr. Il 76 samolyoti bunchalik katta bo'lishini bilmagan ekanman. Qanor qopga turshak bosgandek tiqdilar. Birov tik turibdi, birov to'rvasining ustida o'tiribdi. Samolyotning temir qornida cho'kkalab o'tirgan Xayriddin bir nimalarni pichirlayapti. Ovozi eshitilmaydi-yu, lavi qimirlayotganini ko'rib turibman. Motorning guvillashi quloqni qomatga keltiradi. Negadir hamma yoq sovib ketdi. Yuragimning tub-tubida qo'rquv paydo bo'ldi. Xudo, o'zing panohingda asra dedim unsiz iltijo qilib. Bir mahal allakim yelkamga turtgandek bo'ldi. Temur aka yonimda turgan ekan, e'tibor bermabman. Kulib nimadir degan edi, eshitmadim. Quloqimga egilib baqirdi. Qo'rqma, bir boshga bir o'lim. Anchadan keyin samolyot pasaya boshladi. Quloqlarim shang'illab ketdi. O'sha zahoti dum tomonda g'alati shuvullagan ovoz eshitildi. Samolyot ortidan muttasil mushak otilib chiqa boshladi. Qutimiz uchib, hammamiz alang-jalang bo'lib qoldik. Xayriyat, samolyot hamon uchib borar edi. Keyin tushundik. Qo'nish oldidan uchuvchilar samolyotda raketa chiqarar ekan. Maqsad dushman Stingerini chalg'itish. Stinger uchib bora turib, issiq obyekt tomonga burilar ekan. Agar samolyotdan raketa otilsa, Stinger motorga emas, o'sha raketalarga borib urilar ekan. Xudoga shukr, omon eson qo'ndik. Yerga qadam bosishim bilan Xayriddin ogohlantirdi. Bismillo deng jo'ra, bu tuproqda ajdodlarimiz yotibdi. Aytganini ixlos bilan ado etdim. Bunaqangi qattiq shamolni endi ko'rishim. Qo'yib bersang dumalatib ketadi. Hamma yoq chang tuzon. Aerodromda samolyotlar, vertolyotlar qatorlashib ketgan. Xuddi pana-panada dushmanlar yashirinib olgandek. Avtomatini aynan menga o'qtalib turgandek boshimni ichimga tortdim. Qarasam, boshqa bolalar ham bilagi bilan shamoldan ko'zini to'sgancha olazarak alanglab boryapti. Ural mashinalarga o'tqazishdi. Karvon tizilib yo'lga tushdi. Ipdek chizilib ketgan ilang-bilang yo'l goh yuqori g'ormalaydi, goh pastga sho'ng'iydi. Hamon shamol guvillaydi. Bir tomon yalang'och tog'lar, bir tomon cho'l. Qarang jo'ra, qarang, yonimda turgan Xayriddin yelkamga turtdi. Urushning izi qanaqa bo'lishini birinchi bor ko'rdim. Shundoq yo'l chetida majaqlangan kamazlar, portlab yonib ketgan benzovoz qoldig'i, tank zanjiri, dabdalas chiqqan, yonboshlab qolgan BTRlar yotibdi. Xavf pastda, jarlik orasida vertolyot bo'laklari ko'zga tashlanadi. Parraklari g'ayritabiiy qiyshayib ketgan. Qismimiz Farax shahriga yaqin joyda ekan. Manzara deyarli o'sha-o'sha. Bir tomon qizg'ish qoyali tog'lar, bir tomon qumli sahro. Pastda loyqalanib oqayotgan ilon yuzi soy ko'rinadi. Kechasi o'q tovushdan uyg'onib ketdim. Pastda chamasi soy tomonda vaqti-vaqti bilan avtomat tarallab qo'yar edi. Sovuq, uxlashga qo'rqdim. Oktyabr oyining boshlari. Kazarmalarimiz g'alati. Devori fanerdan yasalgan. Ikki qavat faner orasiga qummi nima balo solingan. 50 qadamcha narida ofitserlar uchun qurilgan modul. Bu bino ham kazarmadan farq qilmaydi. Askar bolalarga razm solib bir narsani angladim. Hammasining rangi zafaron, hammasi badqovoq. Qismda bemalol yasan tusan qilib yurgan ayollarni ko'rib, ko'nglimda taskin uyg'ongandek bo'ldi. Bundan chiqdi, dushmanning hujum qilish xatari yo'q. Oktyabr oyining 10-chi kuni. Demur aka Ahotnichi sigaret chekib o'tiribdi. Bir o'zi emas, 3 kishi. Bular biz bilan kelgan chejiklarmi, avvaldan xizmat qilayotgan qariyalarmi, ajrata olmadim. Hammamiz aralash-quralash bo'lib ketganmiz. Uchov bir sigaretni galma-gal chekyapti. Tortasanmi, dedi Temur aka negadir iljayib. Men sigaret chekkan emasman, degan edim, yana kuldi. Sigaret emas bu, chars. Ertasi kuni. Dunyoda eng qudratli, eng yengilmas, eng inoq, shonli Sovet armiyasi haqida televizorda haftada bir ko'rsatuv bo'lishini bilasiz. Menga qolsa o'sha tomoshada Dedovshina qanaqa bo'lishini ko'rsatgan bo'lardim. Yangi kelgan churiklarni xurlashni, millatchilik qilib do'pposlashlarni, menku o'zimni himoya qilish qo'limdan keladi. Qariyalar Xayriddinni xurlay boshlashdi. Temur aka birinchi kunlardan oq qariyalar bilan til topishib olgani yaxshi bo'lgan ekan. Kechqurun Xayriddinga zug'um qilayotganlardan ikkitasini chaqirib oldi-da tushuntirdi. Eshitib qo'y, zimlak. Men blatnoylardanman. Birinchi jangda yo'q otib tashlayman. Ikkalangni ham. Oktyabr oyining 20-chi kuni. Olisda yurgan odamga yurtidan kelgan har bir xat bayram. Shahnozadan xat oldim. Suratingizni yuboring, sog'indim, debdi. Ertasi kuni. Haliyam bo'lsa chars tortishni o'rgan, dedi Temur aka. Ajoyib narsa-da, la'nati. Qo'ying aka, dedi Xayriddin yalinib. O'rgatmang shunga. Chars degani nasha ekan. Qism atrofida o'ralashgan juldirvoqqa afg'on bolalar chars olib kelib alyumin qoshiqqami, kerosin yoki dudama mushakkami alishib ketarkan. Ekipajimiz deyarli o'zgarmadi. Xayriddin o'qlovchi, Sasha otuvchi. Faqat Temur aka razvedkachilar batalyoniga tushib qoldi. Kombatga iltimos qildim. O'rtoq kapitan, ekipajimizda mexanik haydovchi Jo'rayev Temur bor edi, deb gap boshlagan edim. Ofitser jirkib berdi. Bas qilinsin. Parvo qilma, dedi Temur aka yupatib. Menga baribir. Keyin o'ylasam, kapitan to'g'ri qilgan ekan. Ekipajimizda jang ko'rgan biron kishi bo'lishi kerak-ku axir. U Temur akaning o'rniga Viktor degan jang ko'rgan soldatni bergan edi.